Hyvää aamupäivää. Tervetuloa jatkamaan business trackia. Leena on hyvässä emännöinnissä. Mun nimi on Riku Reimaa ja toimin Namesin nimissä neuvonantajana. Ja päätöikseni teen Vision Solutions-nimisen yrityksen kanssa töitä vastaan Microsoft-suhteista, yhteistyökuvioista EMEA-tasolla ja erityisesti painopisteenä tuonne Microsoftin kumppanikenttään, eli toimimme vahvasti kumppanilähtöisesti. Tarkoitus on vähän avata näitä tässä heitettyjä haasteita, että kun puhutaan pilvestä, eri arkkitehtuureista, miten sinne pilveen mennään, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Mulla on itsellään käytännön kokemusta. Olin tuossa 10 vuotta Microsoftilla, vastasin tuotepäällikkö mielessä privaattipilviratkaisuista, Windows Server System Centeristä ja sitten sen jälkeen olin vajaa 3 vuotta Länsi-Euroopan Azure-tiimissä ja nimenomaan tämä murros, kun Microsoft Azureen tuli nämä kapasiteettipalvelut, puhutaan infrapalveluista, niin sehän aiheutti heti välittömästi suuren kiinnostuksen, kun vertaa sitten muita vastaavia palveluntarjoajia maailmalla, eli Amazonia ja muita vastaavia, niin käytännössä Azuren nämä IaaS-palvelut sitten herätti henkiin ihan uudenlaisen keskustelun liittyen pilvipalvelujen hyödyntämiseen. Tänään täällä Tech Talksissa on useita osaseminaaritrackkejä, muun muassa tietenkin tämä Internet of Things, mistä Leena tuossa mainitsi ohimennen, niin käytännössä se on erittäin kuuma aihe. Vastaavasti löytyy paljon muutakin pilvipalvelutarjontaa liittyen analytiikkaan, BI-ratkaisuihin, big dataan ja sosiaaliseen mediaan, jota kannattaa hyödyntää. Mutta lähdetään liikkeelle katsomaan, että miten me voitaisiin niin kuin evaluoida niitä olemassa olevia palveluita ja vastaavasti, miten me sitten voitaisiin lähteä katsomaan, että mitä me siirretään ja minne pilveen me sitten siirretään. Yksi tällainen lennokas lausahdus, josta itse pidän erityisesti, on tuossa ruudulla. Eli pilvessä on erittäin kustannustehokasta onnistua, mutta myös epäonnistua. Ja tämä on yksi sellainen selkeä niin kuin osa-alue, mikä kannattaa pitää mielessä, kun lähtee jotain pilvipalvelua koeponnistamaan tai lähtee esimerkiksi siirtämään jotain olemassa olevia palveluita kenties jollekin pilvipalvelualustalle, niin se kynnys lähteä kokeilemaan, testaamaan, se on aika matala. Siellä jos todetaan jonkun projektin kohtuullisen alkuvaiheessa, että tämä nyt ei oikeasti menekään siihen suuntaan, mihin me ei vastaa meidän tavoitteita, niin käytännössä ne kustannukset, mitä jostain niin kuin pilvipalvelusta muodostuu, kun lähdetään jotain ympäristöä palveluun sinne siirtämään, niin ne voi olla hyvin pienet. Testi, kehitysympäristöt, varmaan muistatte, kun virtualisointiratkaisut tulivat markkinoille tässä vuoden 2000 alkupuolella 2002 aikoihin, rupesi olemaan jo ensimmäisiä merkittäviä virtualisointihankkeita. Suomessa puhuttiin niin kuin useista sadoista palvelimista, mitä ruvettiin virtualisoimaan. Sitten nämä pilvipalvelut, Amazon hyvänä esimerkkinä niin kuin IaaS-puolella, niin on ollut aika kustannustehokasta lähteä liikkeelle koeponnistamaan asioita. No mitäs nyt sitten tämän oman lyhyen puheenvuoron aikana tulen käsittelemään, niin pyrin avaamaan vähän tällaisia niin kuin käytännön läheisiä näkökulmia tähän pilveen siirtymiseen. Eli palvelujen kartoitus, palvelukatalogit. Jos on IT-palveluorganisaatiossa, teillä toivottavasti on selkeät nuotit palvelutasoista liiketoiminnalle, on palvelukatalogit, mistä se palvelu koostuu, miten sitä pyöritetään, mitkä on ne palvelutasot, joita pitää saavuttaa, mitkä on ne lupaukset eri liiketoimintayksiköille tai eri organisaation tahoille, jotta te lupaatte sen palvelun osalta tarjottavan. No sitten se pilven valinta, mikä pilvi on oikea ratkaisu, oikea ympäristö sen järjestelmän pyörittämiseen. Siihenkin on monta eri vaihtoehtoa, viittaan parin tutkimukseen tässä matkan varrella. Siirtymisen kustannukset, jos me lähdetään siirtämään jotain olemassa olevaa palvelua, siirretäänkö me se sellaisenaan, siirretäänkö me se koko palvelin infrastruktuuri, mikä meillä tällä hetkellä on, sellaisenaan sinne jonnekin pilviympäristöön, miten se tehdään, ja lopuksi vielä viittaa vähän työkaluihin, vähän kartoitan sitä, että minkälaisia työkaluja sitten siihen muutokseen varsinaisesti on käytettävissä. No ne käytännön asiat. Ne on ne asiat, jotka tulee olla tavallaan miettittynä, kun lähdetään pilveen siirtymään. Pohjoismaathan on siinä mielessä aika merkittävästi niin kuin kehittynyt IT-markkinoissa vertaa muihin, vaikka nyt esimerkiksi Euroopan maihin. Mitä etelämmäksi Euroopassa mennään, niin sitä vähemmän ostetaan palveluna. Tai se historia siitä, että ostetaan palveluna tai ollaan ulkoistettu, niin Pohjoismaat on siinä ollut edelläkävijä niin kuin maantieteellisesti ja myöskin IT-organisaatioiden kumppanien näkökulmasta. Aika monet isotkin organisaatiot, vaikka Suomessa, niin ovat tällä hetkellä jo käymässä läpi 3. ja 4. iteraatiota niin kuin ulkoistuksesta. Ja tämähän alkoi tuossa YKK:n jälkimainingeissa. Eli siinä mielessä niin se, että miten ja mistä ja keneltä niitä palveluita ostetaan, vastaavasti mitä alustaa kumppani tai se palveluntarjoaja käyttää, niin loppupeleissä, jos vielä mietitään, että halutaan nähdä sitä niitä vilkkuvia valoja ja halata rautaa, niin se on aika vanhentunutta mentaliteettia ja ideologiaa. IT-strategia, kokonaisstrategia, se on aika keskeisessä asemassa, että miten me lähdetään pilkkomaan näitä palveluita, miten me lähdetään hakemaan sitä elastisuutta, skaalautuvuutta sitten eri pilvipalvelualustaista. Osaaminen, miten osaaminen muuttuu. Enää ei välttämättä tarviikaan antaa sitä kaikkea kontrollia sitten sille ulkopuoliselle taholle, tai sitten voidaan miettiä sitä, että kuinka paljon me maksetaan jostain osaamisesta, joka ei varsinaisesti liity olennaisesti meidän liiketoimintaan. Hyödyt, kustannukset, lainsäädäntö, nämä eri esimerkiksi vertikaalien pankkifinanssialan niin kuin lainsäädäntö, regulaatiot, säännökset, yksityisyyden suoja, nämä asiat viittaan tässä esimerkiksi tuossa Asuetrackissa Aki Siposen puheenvuoroon, jossa hän kävi aika kattavasti läpi myöskin nämä tietosuoja, tietoturva ja yksityisyyden suojaan liittyvät asiat. Yksi lähtökohta, kun lähtee miettimään tätä kokonaisuutta, niin ehdottomasti se palvelukatalogi ja oman palvelun ja palveluiden kyvykkyydet. Miten tämä palvelu ylipäätänsä soveltuu pilveen? Käytännön esimerkkeinä on tullut vastaan asiakashankkeita, jossa on mietitty vaikka nyt yksinkertaisesti Office 365 käyttöönottoa. Mutta ennen kuin Office 365-palvelut voidaan ottaa käyttöön, niin pitää tehdä merkittävä esimerkiksi niin kuin Active Directory AD-infrastruktuuripäivitys. Eli ne lähtökohdat, miten on esimerkiksi AD:tä otettu käyttöön, miten se on konfiguroitu, domain-nimet, niin edespäin, niin jos se historia ja se historian taakka on lähtökohtaisesti ollut sellainen, että siellä ei ole millään tavalla voitu edes aikanaan huomioida pilvipalveluiden hyödyntämistä, niin se saattaa aiheuttaa aika merkittäviä investointeja sitten ihan puhtaasti siihen perusinfrastruktuuriin, miten sitä lähdetään sitten rakentamaan ja viemään kenties pilveen. Nythän on aika paljon myöskin identiteetin hallintaa, tietoturvaan liittyviä palveluita, esimerkiksi vaikka nyt Azuren osalta, niin Azuren Active Directory, joka tuo aika merkittävästi uusia ominaisuuksia, uutta kyvykkyyttä hallita esimerkiksi niin kuin mobiiliympäristöjä, seurata käyttäjien kirjautumisia, kontrolloida pääsynhallintaa esimerkiksi eri tyyppisiin pilvipalveluihin. Niin Azure AD:n käyttöönotto, niin siinä on tiettyjä perusedellytyksiä, jotka vaaditaan siitä omasta AD-ympäristöstä, että sinne voidaan mennä. Yksi sellainen yksinkertainen malli, jolla voitaisiin lähteä palveluita katsomaan, niin viittaan tässä vuosien takaa tähän Microsoftin IO-malliin, puhutaan infrastruktuurioptimoinnista, myöskin tuottavuuspalveluiden optimointimallista ja niin edespäin, jossa käytännössä voitaisiin tehdä tällainen nopea kartoitus tyyliin asteikolla 1-5, että mikä on sen nykyisen palvelun kyvykkyys, vastaako se meidän liiketoiminnan tavoitteita ja onko se sitten soveltuva kenties sellaisenaan tai jotenkin jatkaa tai viedä se palvelu sitten vastaavasti jonnekin pilvipalveluympäristöön. Tietoturva, lainsäädäntö, nämä on kaikki sellaisia asioita, se omistajuus siitä tiedosta. Onko se tiedon omistajuus IT-osastolla vai liiketoiminnalla? Mun mielestä se pitäisi olla liiketoiminnalla. Liiketoiminta, yksikkö, organisaation keskeiset osastot, ne jotka vastaa siitä käytännössä siitä tiedosta, heillä tulee olla se vastuu ja velvollisuus selvittää se soveltuvuus sitten taas eri pilvipalvelunäkökulmasta. Jos ajatellaan IT-osastoa, IT-osastolle henkilöstölle tyypillisesti se velvoite siirtyy tai heitetään, mutta kuinka kyvykäs sitten joku IT-henkilöstö, järjestelmävalvoja on sitten kategorisoimaan jotain liiketoimintatietoa. Esimerkiksi Microsoftilla tyypillisesti niin kuin yksinkertaisimmillaan nämä tiedon kategoriat tai kategorisointi menee siihen, että sulla on kolme asteikkoa. Sulla on erittäin matala, niin kuin low business impact, kuka tahansa voi lähettää kenelle tahansa tätä tietoa, tyyliin PowerPoint-esityksiä tai julkisia materiaaleja ja niin edespäin. Sitten sulla on medium business impact ja sitten on high business impact. Kuinka moni teistä on käynyt esimerkiksi Dublinin Microsoft Azure -konesalissa? Yksi käsi nousee. Siellä muun muassa niin näkyy HBI, punaiset lätkät, räkit, lukitut räkit, missä on iso punainen lätkä, jossa lukee HBI, se on high business impact dataa. Käytännössä se on tuotantoympäristö, siellä on asiakkaan dataa niissä räkeissä olevissa palvelimissa. No sitten se osaaminen. Mitä osaamista tarvitaan, kuinka paljon sitä osaamista on niin kuin in-house ja kuinka paljon sitten vastaavasti sitä osaamista tulee ostaa, minkälaista osaamista. Nyt kun puhutaan pilvipalveluista, niin jälleen kerran se vastuu, se on jaettu vastuu, on jaetut riskit. Pitää ymmärtää eri pilvipalvelutoimittajien palvelutasot, sen palvelun määrityksissä olevat asiat ja vastaavasti sitten, mitä se tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta. Eli jälleen kerran sen tiedon luokittelu, vastuu tiedoista pääsääntöisesti kuuluu asiakkaalle ja mielellään ei sinne IT-osastolle, vaan nimenomaan sinne eri organisaation osiin, jotka sitten pyörittävät sitä tietoa, tekevät sen tiedon perusteella esimerkiksi nyt vaikka liiketoimintaa. No, yhteisiä riskejä on sitten sovellustoimittajat, identiteetin pääsynhallinnat ja vastaavasti sitten verkkotason kontrollit, kaikki sellaiset pilvipalvelussa sellaiset asiat, mitkä eivät näy asiakkaalle tai eivät tulisi olla asiakkaan kontolla, niin on nimenomaan siihen infrastruktuuriin liittyen niin valot päällä tyyppisiä toimintoja. Verkkoliikenne toimii, palvelimet toimii, tallennusjärjestelmät toimii ja sitä kautta se fyysinen turvallisuus, niin se on pääsääntöisesti siellä palveluntuottajan kontolla. No mitä sitten, kun lähdetään kartoittamaan noita palveluita, niin yksi tällainen käytännön esimerkki Microsoft-maailmasta on Microsoftin Assessment and Planning-työkalu, eli mappitulkitti, joka tarjoaa aika kehittyneet raportit erityyppisten omassa ympäristössä pyörivien sovellusten, palveluiden, palvelimien esimerkiksi kyvykkyyksiin ja soveltuvuuteen sitten siirtää näitä palveluita pilveen. Muun muassa sitten esimerkiksi SaaS-palvelupuolella puhutaan sitten vaikka Office 365, että miten meidän ympäristö, AD-rakenteet ja muut vastaavat soveltuu sitten tuonne pilveen siirtymiseen. No sitten kun me ollaan tehty se kartoitus, että tiedetään, että nämä meidän palvelut ovat pilveen soveltuvia. Meillä on ne perusedellytykset olemassa, infrastruktuuri on siinä mielessä kunnossa, että voidaan tämä siirtymä tehdä, niin sitten tulee se kysymys, että mikä on se oikea pilvi millekin palvelulle. Se ERP-maailma on sitten SaaSina, CRM-SaaSina, tuottavuusratkaisut SaaS-palveluna, vai rakennanko sitten IaaS-tyyppisesti kapasiteettiin pohjautuen, ostanko sen palveluna, miten mun yhteistyökumppanit, joita ne tahot, joiden kanssa tällä hetkellä teen yhteistyötä, niin kuinka he käyttävät esimerkiksi taustalla sitten näitä eri palveluita, mitä se yhteensopivuus mun olemassa olevien järjestelmien ja jälleen kerran sen pilvipalvelun kanssa menee. Microsoft-maailmassa tietenkin, jos on pitkän linjan Microsoft-teknologioita hyödyntävä asiakas, niin se on suhteellisen suoraviivasta ja helppoa sitten kytkeä näitä Microsoftin pilvipalveluita tai siirtyä niitä käyttämään. Kustannukset voi olla vaikuttava tekijä, jos on merkittäviä investointeja vaikka omaan privaattipilveen tai erityyppisiin palvelinfrastruktuuri-investointeja, joita on tehnyt vuosien mittaan, niin se voi hyvinkin olla, että kun lähtee vertaamaan kustannuksia, niin jos on korkea virtualisointiaste, tämä on käytännössä tullut itsellenikin vastaan esimerkiksi oppilaitosympäristöissä, jossa on tehty investointeja vahvasti siihen omaan konesalikapasiteettiin. Jos on korkea virtualisointiaste, niin se euro per virtuaalikonekapasiteetti, euro per CPU saattaa olla hyvinkin kustannustehokas siinä omassa ympäristössä. Mutta silloin pitää myöskin vertailla asioita sitten omenat omenoihin, että katsoo, että onko se sähkön kulutus, vastaavasti räkkitila, kaikki laitetilaan siihen fyysiseen ympäristöön liittyvät asiat, niin onko ne laskettu mukaan sitten näihin kustannuksiin. Eli pääsääntöisesti, kun ostetaan palveluna, valitaan se pilvi, niin siellä pitää huomioida myöskin nämä tekijät, jotka eivät välttämättä ole edes IT:n tiedossa, että siinä mielessä ne laskelmat voi olla aika monimuotoisia. Tässä on IDG:n ihan viime vuoden lopulta ihan tutkimustietoa, että miten asiakkaat tällä hetkellä käyttävät erityyppisiä pilviympäristöjä, niin kyllä edelleenkin merkittävä osa asiakkaita käyttää omaa pilveä. Se, että onko se omassa konesalissa pyörivä kapasiteetti vai onko se sitten kumppanilta hankittua, niin se on aika niin kuin trivia kysymys tässä keskustelussa. Julkista pilveä pääsääntöisesti jälleen kerran tuottavuuspalveluita, Salesforce, esimerkiksi CRM-palveluita ja niin edespäin. Mutta hybridi on tässä kasvavassa määrin nouseva trendi, eli on sitä omaa kapasiteettia, on sitten ostettua kumppanilta hankittua kapasiteettia ja myöskin sitä julkista pilveä siihen otettu mukaan. No sitten kun me lähdetään suunnittelemaan tätä käytännön siirtymää, tässä on esimerkki Visionin projektimallista, jossa nyt pääsääntöisesti on kaikki nämä eri osa-alueet hyvin kuvattu, eli ensin meillä on tämä niin kuin tutkimusvaihe, analyysi, discovery-vaihe, tutkitaan mitä meillä oikeasti on, jälleen kerran mappityökalut, ilmasanatyökaluna hyvä niin kuin käyttää tähän kartoitukseen, suunnitellaan se siirtymä, rakennetaan, testataan jotain, jälleen kerran voidaan helposti epäonnistua kustannustehokkaasti tai onnistuakin jopa tehokkaasti. Tehdään sitten vastaavasti nämä hyödynnetään tarvittavia työkaluja sitten tähän vaan sen migraation tai toteutuksen suunnitteluun. Toteutetaan siellä jonkun osajoukon, esimerkiksi käyttäjien pilotointi, ja sen jälkeen suoritetaan se yliheitto sitten uuteen ympäristöön. Aina pitää olla backup plani, eli siinä vaiheessa, kun esimerkiksi sitten ollaan siirrytty, niin jos jotain toiminnallisuuksia tai palveluita tai sovelluksia ei sitten ympäristössä sitten toimi sillä tavalla, kun käyttäjät on sen todenneet toimivan, niin voidaan sitten vaikka toivottavasti ainakin niin palata sitten vaikka aikaisempaan ympäristöön joltain osalta, jos niin vaaditaan. No tyypillisesti, kun puhutaan sitä työkaluista, niin yksinkertaisimmillaan puhutaan datasiirrosta. Esimerkiksi vaikka nyt Microsoft Azuren osalta niin voidaan siirtää merkittävä datamäärä, vaikka ihan kryptotuolle kovalevyillä, puhutaan tästä Ship-to-Disk-palvelusta, voidaan siirtää pilveen ja myöskin ottaa pilvestä pois. Eli jos teillä on vaikka isot järjestelmät, paljon dataa tallennettuna vaikka Azure pilvipalveluun, niin se on myöskin sieltä otettavissa pois ja siirrettävissä vaikka paikalliseen ympäristöön, jos lainsäädäntö tai joku muu tarve näin vaatii. No palvelimet voidaan siirtää kohtuullisen helposti, jos on käyttänyt virtuaalisointitekniikkaa, tätä pääsääntöisesti kaikki käyttää tänä päivänä, niin voidaan siirtää se palvelin levykuva sellaisenaan. Se, että tarvitaanko sitten esimerkiksi jotain muunnostyökaluja siinä matkan varrella, niin se on aina tapauskohtainen asia, mutta jälleen kerran tällä tehokkaalla suunnittelulla, kartoituksella voidaan näin toteuttaa. Sovellukset. Löytyy paljon työkaluja ja kumppaneita maailmalta, jotka auttavat siinä, että päästään vaikka jostain Lotus Notes-ympäristöstä suoraan Office 365:een tai esimerkiksi paikallisesta ympäristöstä, Exchange-ympäristöstä sitten hyödyntämään niin kuin pilvessä olevia SaaS-palveluita. Karkeasti nämä työkalut voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan. Eli meillä on ilmaisia ohjelmistoja, totta kai kustannustehokkaita. Jos siirrytään esimerkiksi vaikka nyt tietyn jonkun teknologiatoimittajan versiosta toiseen. Me puhutaan vaikka VMwaren sisällä VSVRestä toiseen tai HyperVn sisällä alustasta toiseen. Nythän 2016 Windows-serverikin toi mukanaan klusteroitu ympäristöön tällaisen rolling upgrade-mahdollisuuden, eli voidaan suoraan 2012 alustalta käytännössä tehdä tällainen niin kuin lennossa päivitys uuteen ympäristöön. Tyypillisesti nämä ilmaiset ohjelmistot on sidottu siihen tiettyyn teknologiaan tai teknologiatoimittajan tai palveluun. Siellä mahdollisesti tulee mukaan vähän enemmän niin kuin manuaalista työtä, mitä joutuu tekemään, ei välttämättä ole niin älykkäitä. Ja yksi sellainen merkittävä tekijä totta kai on sitten nämä tukipalvelut, että jos jotain menee pieleen, niin mistä saa sitten apuja. Toki jos on esimerkiksi Microsoftin Premier-asiakas, eikä on Premier-tukipalvelut käytettävissä, niin ehdottomasti niitä voi hyödyntää. Maksullisista ohjelmistoista monialustatuki on aika tyypillinen sellainen merkittävä tekijä, eli voidaan siirtyä eri ratkaisuista, eri raudasta, eri virtuaalisointialustoista, eri palveluista toiseen, eri merkkisten teknologiatoimittajan järjestelmien välillä. Tuki sisältyy tyypillisesti hintaan, ja Suomestakin löytyy paljon kumppaneita, ketkä tarjoaa näitä palveluita jälleen kerran niin kuin tällaisen pay as you go as a service -tyyppisesti. Yhteenvetona, älkää jättäkö pilveä hyödyntämättä, se on ehdottomasti jokaisella tai jokaisen organisaation IT-strategiassa oltava mukana. Oikea pilvi oikeaan tarkoitukseen, välttämättä kaikki pilvet eivät sovellu kaikkiin tarkoituksiin, mitä niitä vaaditaan. Suunnittele kartoita pilveen soveltuvat työkuormat ja palvelut huolella, ettei tule viime metreillä yllätyksiä. Justiin näitä tyypillisiä tilanteita, että on sitä taakkaa siellä niin kuin historian taakkaa omassa infrastruktuurissa. Lähdetäänkö rakentamaan jotain uutta, uudet palvelut? Ehdottomasti kannattaa ainakin evaluoida tuonne pilvimaailmaan. Mutta se, mikä on ehkä tärkeintä, niin kannattaa asettaa itselleen ja tähän siirtymiseen niin selkeät mitattavat tavoitteet. Toteutuuko esimerkiksi ne kustannushyödyt, mitä me haluttiin saavuttaa? Se on aika monelle yllätys. Riippuen jälleen kerran, mitä pilvipalvelua hyödyntää ja minkä tyyppistä, otetaan vaikka mediapalvelut hyvänä esimerkkinä, niin se kapasiteetti, mitä siellä pilvestä ammennetaan esimerkiksi vaikka johonkin streaming-mediaan, niin se voi näyttää ensin, että se on kohtuullisen kustannustehokasta, mutta sitten jos se palvelu lähtee kasvamaan, niin sitten ne kustannukset esimerkiksi tietoliikennepuolella voi nousta merkittävästi. Et kannattaa ehdottomasti käyttää osaavia kumppaneita ja osaavia asiantuntijoita, jotta ymmärrätte myöskin ne lainalaisuudet, että mitä käytännössä tämä pilvipalvelu, mistä se kustannus muodostuu ja miten se vaikutus, kustannusvaikutukset on sitten pitkällä juoksulla, kun jos se palvelu lähtee oikeasti kovaan kasvuun. Ohessa vielä materiaaliin lisätietoja käytännön tekemisen tueksi. Ja näillä sanoilla tähän päätän oman puheenvuoroni.